Stënderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nikolić takon sot krerët ilegal të komunave të veriut të Kosovës. Partitë politike në Prishtinë thonë se Euleksi dështoi ta përmbush misionin në veri, por theksojnë se ai duhet edhe më tej Kosovës. 4 vjet pas konferencës së donatorëve, Prishtina nuk ka arritur të absorbojë të gjitha fondet e zotuara. Masakër e re në Siri, rreth 20 fëmijë dhe 20 gratë të vrarë. Këto dhe zhvillime tjera mund t'i ndiqni në vazhdim të këtij emisioni, por së pari sillim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić takon sot në Beograd kryetarët ilegal të komunave veriore të Mitrovicës, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit. Njëri nga këta përfaqësues, Krstimir Pantić, ka thënë se ai dhe kolegët e tij do të shkojnë tek Nikolići për të dëgjuar përgjigjet në pyetjet se çka është marrëveshje me Prishtinën, shefi delegacionit serb në bisedimet në Bruksel Borko Stefanović. Duam të dim se cilat janë obligimet tona të neve që udhëheqim qeveritë lokale. Nuk është mirë që qytetarët të dalin në rrugë që t'ju cënohet siguria. Nëse tashmë është arritur ndonjë marrëveshje dhe është nënshkruar në Bruksel, e cila duhet të zbatohet, ka thënë Pantić. Ditë më parë, vetë presidenti i ri nacionalist i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se qytetarët e Serbisë së shpejti do ta marrin vesh saktë se për çfarë është marrëveshje shteti me Prishtinën. Aktivistët opozitar sirian thanë se të paktën 86 njerëz janë vrarë nga forcat proqeveritare në provincën e Hamës. Aktivistët thanë se më shumë se 20 fëmijë dhe 20 gra janë në mesjen e të vrarëve në fshatrat e Kubairit dhe Marzafit, në atë që ata e cilësuan si masakër. Mediat shtetërore thanë se një grup terrorist ka kryer një krim të neveritshëm në rajonin e Hamës, i cili mori jetën e 9 viktimave. Raportet vinë më pak se 2 javë pasi që 108 njerëz u vran në qytetin e Hulas në provincën e Homsit. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë pretendimet se fuqit botërore po zvarrisin nisjen e bisedimeve me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor. Irani dhe 6 fuqit botërore pritet të takohen në Moskë më 17 qershor. Të mërkurën në Pekin, presidenti iranian Mahmud Ahmedinejad tha se fuqit perëndimore po kërkojnë justifikime dhe po përpiqen që të humbin kohë, duke refuzuar të nisin bisedimet përgatitore me Teheranin. Shtetet e Bashkuara kanë denoncuar planet e Izraelit që të zgjerojë vendbanimet në Bregun Perëndimor, duke thënë se kjo paraqet një pengesë për nisjen e bisedimeve paqësore me palestinezët. Komentet e së mërkurës të zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner vijnë pasi që kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi ndërtimin e 30 shtëpive të reja në Beit El afër qytetit të Ramallahut. Bisedimet direkte paqësore në mes të izraelitëve dhe palestinezëve mbesin të ngrira që nga viti 2010. Mediat italiane raportuan se policia ka arrestuar një të dyshuar për sulmin vdekjeprurës në një shkollë në Italinë jugore në muajin e kaluar. Një bombë telekomanduar shpërtheu në qytetin Port të Brindizit më 19 maj tek portat e një shkolle, duke vrarë një 16 vjeçare dhe duke plagosur 5 të tjerë. Raportohet se i dyshuari është një 68 vjeçar, motivet e të cilët janë përshkruar si hakmarrje personale. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit, sjellim thekse nga shtypi i përditshëm kosovar për zgjedhjen si rëndom në mëngjes e ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Albana.
Zenel, si komentohen njoftimet e medjave serbe se Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të lejojë hapjen e zyrës në Beograd?
Po, Albana, ky është kushti i ri i Brukselit sipas medjave serbe, por siç thekson e përditshme Ekspres, zyrtar të Bashkimit Evropian nuk i kanë konfirmuar këto pohime. Zëdhënësia e Bashkimit Evropian Maja Kocjančić që ka thënë gazetës Ekspres, autoriteteve serbe aktualisht po u kërkohet vetëm normalizimi marrëdhënieve me palën kosovare. Kocjančić nuk ka dashur të komentojë diçka që siç ka thënë ajo nuk është zyrtare dhe nuk është përmendur në asnjë dokument të Bashkimit Evropian. Por Kocjančić i ka thënë të përditshme se Ekspres se ajo çfarë Bashkimi Evropian është duke kërkuar nga Beogradi janë hapat substancial drejt normalizimit marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, por siç ka theksuar ajo në Bruksel nuk është diskutuar hapja ndonjë zyre diplomatike të Kosovës në Beograd e asana Sjeltas. Sipas zëdhënësës së baroneshës Catherine Ashton, në kuadër të normalizimit marrëdhënieve mes palëve, Bashkimi Evropian është duke i kërkuar Beogradit që gjithashtu të angazhohet seriozisht Në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, pas zbatimin e cilave sipas zonjës Kocianqiq, dialogu nuk do të kishte kuptim, shkruan veç tjera shepërditshmia ekspres. Albana.
Zënel në zhvillimet të tjera, strategjia e qeverisë për lobim dhe përshtimin e njohjeve shpesh ka qenë temë vlerësimeve dhe diskutimeve të ndryshme. Çfarë shkruajnë mediat sot?
Në këtë temë Albana, kësaj radhe është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë pas se kjo strategji nuk ka treguar ndonjë sukses të dukshëm, ndërsa vetë mënyra që kanë zgjedhur qeveritarët për lobim sipas gazetës është duke i ndalur njohjet e reja. Kësaj sipas gazetës dërsojnë edhe deputetet opozitarë dhe analistët politikë të cilët besojnë se institucionet nuk janë duke treguar as përse afrëmi seriozitet në lobim. Si pas vlerësimeve të opozitës, politika e jashtme është shumë konkrete, shumë praktike dhe në këtë kuptim se cili shtet kërkon veç e veç qasjet veçantë. Gazeta ka vënë duke se me gjithë angazhimin e zëvëns kryeministit Begjet Pacolli në lobim, presidentes Atipete Ahjaga, ministrit e jashtë me Verhoxhaj dhe zëvënsve të ti, gjatë gjysmës së parë të këtij viti Kosovën e ka njohur vetëm 6 shtete. Dhe derisa opozita e kritikon qeverinë për dështim të strategjisë për shtimin e njohjeve, zyrtar të Ministrisë së Jashtme thonë se numri i sivjetshëm i njohjeve dëshmon se këtë vit është duke u punuar më mirë në raport me lobimin se sa vitet e mëhershme, shkruan e përditshmja zëri. Albana.
Zinel, për fund çfarë ke veçuar nga shtypi i përditshëm?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë shkrimin sipas të cilit është zbuluar një rrjet kriminal që shiste patent shofer. Gazeta ka vënë pas se mijëra shofer qarkullojnë rrugëve të Kosovës me patent shofer të marrë në mënyrë kriminale, fal një rrjeti të gjerë zyrtarësh të lidhur me Ministrinë e Infrastrukturës. Koaditore ka mësuar se provat për këtë tashmë janë dorëzuar në prokurorinë speciale, ndërsa nga të gjitha dëshmitë si më e forta konsiderohet ajo e ekzaminerit Samet Veseli, të cilën dëshmi hetuesi Valdete Gubetini dyshohet se ka dashur të zhdukte. Burime nga policia i kanë thënë gazetës se të dyshuar janë edhe Ministri Infrastrukturës, Fehmi Mujota, ish sekretari i kësaj ministrie Skënder Gashi, koordinatori njësisë së patent shoferve Burim Deliu dhe vëllai i gruas së ministrit Mujota Armenda Demi, si dhe të gjithë udhëhecit e njësive të patent shoferve.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi i përditshëm kosovar dëgjues të nderuar, ndërka që ne vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura për këtë edicion. Misioni i Euleksit nuk ka arritur të përmbush mandatin që ka në veri të Kosovës, thonë përfaqësues politik në Prishtinë. Vendimi i Brukselit për të zgjatur mandatin e këtij misioni shihet si pozitiv, por njëherësh kërkohet më shumë angazhim dhe vendosmëri në kuadër të vendosjes së rendit dhe ligjit në pjesën veriore. Kronika në Vijem është përgatitur nga Zjedin Gashi.
Vërejtjet kryesore që merr Euleksin nga deputetet e partive më të mëdha në Kosovë kanë të bëjnë me angazhimin e tij në komunat veriore. Përderisa nga përfaqësuesit e serbëve të Veriut, Euleksi ka filluar të shihet si një mision i padëshirueshëm. Përkundër faktit që Euleksi ishte ftuar edhe nga institucionet e Kosovës në fazën e shpalljes së pavarësisë, megjithatë baza e punës dhe mandati të këtij misioni boron nga vendimet e Brukselit dhe Këshillit të Sigurimit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajazit thot se institucionet e Kosovës kryesisht e kanë kritikuar Euleksin për mungesë të sundimit të ligjit në veri, por ai e pranon se ky mision e ka trashëguar një gjendje të rëndë në atë pjesë. Pajaziti mendon po ashtu se Kosova ka nevojë për misionin e Bashkimit Evropian përderisa të mos jetë plotësisht e gatshme për integrimin e saj në BE. E
rëndësishme është që për aq kohë ne kemi obligime ndaj BE-s për të përmbush në relacion me antarësimin tonë në BE, për aq kemi nevojë për një mision të tillë të sundimit ligjit, të pas parasysh edhe ne i takojmë një regjioni i cili është i infektuar me krimin, me gjëra të tilla, korrupsion etj.
Ndërkohë deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani mendon se Euleksi nuk e ka përmbushur mandatin, sidomos në veri të vendit, dhe beson se Brukseli do të duajë të bënte një vlerësim punës së këtij misioni.
Personalisht konsideroj që ata nuk e kanë përmbush mandatin e tyre, duke pasur parasysh që kërkohet nga ata që të sigurojnë sundim të ligjit në gjithë territorin e Kosovës apo të asistojnë institucionet e Kosovës në këtë drejtim, dhe sa i përket veriut të vendit, ata absolutisht nuk e kanë përmbush këtë mision.
Në anën tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Zenon Arnon Pajaziti thot se Euleksi e ka rastin që të përmirësoj shumë punën e vet në Kosovë nëse ia del që të ndihmoj qeverinë e Kosovës në hapjen e zyrës administrative në veri dhe më pas edhe në krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut, me çka do të fillonte shtrirja e autoritetit të shtetit të Kosovës në atë pjesë.
Atëherë, qetësisht Euleksi do ta arsyetoj edhe ndonjë mangësi që e ka patur deri më tash.
Mirë po, me shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës në veri nuk pajtohen as pak udhëheqësit serb të Veriut. Njërin nga liderët serb të kësaj pjese, Milan Ivanović, thot se Euleksi po sillet ngjashëm me institucionet të Kosovës, andaj edhe këto struktura kanë vendosur që këtij misioni t'i ndalojnë lirinë e lëvizjes dhe qarkullimit në veri të Mitrovicës. Politika e këtij misioni nuk ndryshon as pak nga politika e Hashim Thaçit. Ky mision duhet që të sillet neutral ndaj statusit të Kosovës, duke respektuar mandatin që ka me rezolutën 1244 dhe jo të shtyjë përpara agjendën politike të Hashim Thaçit, që për ne serbët nuk kupton presion për ndjekje dhe spasrim etnik, thot Milan Ivanović. Sidoqoftë, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian ka vendosur tashmë që të vazhdon mandatin e Euleksit në Kosovë së paku deri në qershor të vitit 2014. Megjithatë, Bashkimi Evropian synon edhe shkurtimin e personelit të misionit për 25% si pjesë e rikonfigurimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sillim tani një temë nga ekonomia. Nga 1.2 miliard euro nga konferenca donatorëve deri më tani, Kosova ka arritur të tërheqë 864 milion euro. Ekspertët e ekonomisë thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa projekteve konkrete ka bërë që të mos absorbohen më shumë mjete. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa e kapaciteteve administrative ka bërë që Kosova të mos mund të absorbojë më shumë mjete nga konferenca e donatorëve. Ekspert i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se premtimet e dhëna në konferencën e donatorëve nuk do të thotë që realizohen në tërësi. Planet e vendit, i cili pranon këto donacione, sipas Musës, zakonisht nuk përputhen me planet e vendit që i jep këto donacione.
Se përket situatës këtu Kosovë në ndoj se një shumë një zakonisht e modhe e mjetëve që atipën në formë të donacionit shkojnë në formën e këshilë për qeverinë e Kosovës apo për administratën e Kosovës.
Në anën tjetër, drejtori Institutit të Reinvest, Umir Abdigjiku, thot se arsyeja thelbësore për mos absorbimin e këtyre mjetëve të donatorëve ka qenë kriza ekonomike globale.
Me kuptu se në Evropë dhe ma gjërë ka pas një krizë financiare në vitin 2008 dhe vitin 2009, për krizë kur e më premtu këtë donacione dhe rrëdhëmisht efektet e krizës globale dhe tash efektet në Eurozonë, kam bërë që shtetet të këtyre vendeve me qenë shumë restriktive në dërgimin e këtyre ndihmave në Kosovë. Them se më tepër problematika që ndron në vetë krizën globale dhe krizën evropiane që ende po vazhdon se sa në gatishmërinë e vendit tonë për me absorbu, me qenë se në fund fundit so, ndihma nuk kanë qenë asnjëherë në menaxhimin tonë.
Përveç krizës ekonomike globale, Abdigjiku nuk përjashton edhe mundësinë që ka pasur mungesë të projekteve konkrete për tërheqjen e këtyre donacioneve. Deri më tani, sipas Abdigjikut, me këto mjete të donacioneve nuk ka pasur investime kapitale.
Problemi se ne kemi pak rezultate pozitive për gjithë këtyre barave, megjithëse një pjesë e madhe tyre kanë shku ajo kthim mbrapa tek shtetet që i kanë ofruar këto donacione. Pjesa më e madhe kompanive dhe organizatave që i kanë përfituar këto donacione janë mikpërkësh nga shtetet nga Kuvin. Në anën tjetër ne nuk kemi pas, po themi, investime kapitale si rezultat i këtyre ndihmave, por më tepër ka qenë ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra nëpërmjet trajnimeve, facilitimeve të ndryshme këtu
në
radhë.
Ndryshe në forumin e tretë të nivelit të lartë të mbajtur ditë më parë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë thënë se mos shpenzimi i të gjitha mjeteve është si pasojë e krizës ekonomike globale dhe faktin që një pjesë e konsiderueshme e mjeteve financiare janë në procese të ndryshme të zbatimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Nikolish takon sot krerët ilegal të komunave të Veriut të Kosovës. Partitë politike në Prishtinë thonë se Euleksi dështoi ta përmbush misionin në Veri, por theksojnë se ai duhet edhe më tej Kosovës. 4 vjet pas konferencës së donatorëve, Kosova s'ka arritur të absorbojë të gjitha fondet e zotuara. Masakër e re në Siri, rreth 20 fëmijë dhe 20 gra të vrarë. Të nderuar dëgjues kaq për këtë edicion të mëngjesit. Juftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 12:16 dhe 21. Në ndërkohë informacionet e shpejta e të sakta mund të gjeni në webfaqen tonë evropaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miro dëgjofshim.